Este martes, o Sindicato Labrego Galego, a Asociación Apícola Bellas Nais, Asociación de Apicultura Serra da Carba e Asociación de Persoas Consumidoras Acuga convocan dúas concentracións simultáneas en Lugo e en Ourense baixo lema O mel importado arruina as nosas visas e comercio xusto e de proximidade xa. Pois para falar desta concentración que terá lugar mañán aquí na cidade, temos a Brais Álvarez, que é secretario de Acción Sindical no SLG e ademais é apicultor, por tanto, coñece de primeira man o sector. Brais, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde.
O primeiro de todo, nos gustaría saber cal é a situación actual do sector apícola aquí en Galicia e, por suposto, na nosa provincia.
Bueno, pois actualmente en Galicia producense anualmente unhas 3.000 toneladas de mel ao ano, que é un pouco máis do 10% do que se produce no Estado español. Pola contra, somos tamén a terceira ou cuarta comunidade do Estado español que máis colmenas ten, a segunda que máis persoas producindo ten, pero é certo que temos pois moita colmea de autoconsumo, pero que fai a súa labor de mantemento pois do sector primario e tamén dos povos, etc. E aproximadamente somos 400 familias as que vivimos en toda Galicia pois directamente, ou que a nosa fonte principal de ingresos pois é a apicultura. Ahora mismo, en canto ao precio que percibimos, pois a venta a granel sitúase 1 euro por debaixo aproximadamente dos costes de producción calculados para tanto para Galicia como para o Estado español, e competimos con meles que veñen de fora pues, a precio a menos de 2 euros o quilo, que realmente é como un 70% por debaixo dos costes de producción que temos en Europa.
Dicíamos que un dos lemas é o mel importado arruina as nosas vidas, non? Como está afectando realmente aos produtores esa mel que se importa?
Bueno, pues básicamente, como estamos afectando no que é o precio que percibimos polo noso produto. Ao entrar este mel, estas toneladas de mel tan baratas no mercado europeo, en este caso no mercado do Estado español, pois fai que o noso precio que percibimos en orixe pois, sea inferior aos nosos costes de producción. E tamén aquí cabe poñer no centro unha cuestión, que é que, en este caso, o Estado español, o mel que se produce cubre o 97% da demanda que temos. Vale, é dicir, necesitaríamos importar realmente para ser soberano, o sea, faltanos para alcanzar a soberanía no consumo de mel actual, pois un 3%, por 163.000 toneladas, venense consumindo unhas 34.000. Então, polo tanto, estas cantidades inxentes, 45.000 o ano pasado, que entran de fora, o que fan é que, claro, é un mercado sobresaturado de mel, moita máis oferta que demanda, pois con o noso precio en orixe se desplome e non cobramos costes de producción que teníamos que pechar. E en segundo lugar, como nos afecta, é moito máis difícil que as IGPs, que son indicacións geográficas protegidas, onde se garante o mel e a trazabilidade do produto que chega ao supermercado, pois fai moito máis difícil facernos visibles ou visibilizarnos frente, neste caso, moitas veces incluso, a unha publicidade engañosa que a propia normativa da Unión Europea pois, está permitido nos canales de supermercados, etc. Sí. E é un pouco, como nos afecta que moitas en pouco tempo teremos que pechar por todo o Estado se sigue habendo estas importacións de mel.
Claro, esas importacións, 45.000 toneladas, sinalas Brais, son a nivel estatal, entendo, non?
Sí. Sí, claro. Actualmente, xa digo, aquí produces unhas 33.000 toneladas no Estado español, sí. Pero o ano pasado entraron aproximadamente entre 40 e 45.000. Ahora mismo non teño dato exacto, pero bueno, esa cantidad. Máis do que se produce.
Entra máis do que se produce, claro. E sí. A que se refiren cando falan do fraude que se está a producir no mel? Que quere decir isto do fraude?
Bueno, o fraude é que, e isto poñámoslo moi no centro actualmente, porque ahora mismo existe na sociedade o debate, non, en relación ao Mercosur e aos controles que pode facer Europa, e o fraude de mel precisamente é o que estamos vendo en fronteira, o que se está percibindo en fronteira é que o 100% do mel que ven de fora sí que é certo que se fai un control documental, pues, entra mel de orixe non sei onde, ou de orixe non sei canto, pero cando vamos ás analíticas, non, propias do mel, se fai unha analítica sobre orixe, unha analítica polínica, non, porque o polen pode determinarnos de onde ven, que se fai estas probas fais aproximadamente o 15% do total do mel que entra aquí, vale? Sí. Pois nese 15%, nun 80% detectouse fraude. Fraude en que sentido? Pois ocultación dos orixes a través de ultraprocesados, vale? Romper as cadenas polínicas do mel impídenos saber realmente cal é a orixe, entón o que estamos detectando por movimentos, por distintos controles que se están facendo da Comisión Europea, é que hai países incluso do entorno da Unión Europea que entran meles de terceiro orixe, que con estes procesos de procesado, misturan con meles de aquí e colocan ese 100%, digamos, como mel producido na UE, cando realmente non é, non? E iso é o que estamos detectando no fraude do mel, que con técnicas químicas de utilización, por exemplo, como son as misturas a través dos ultraprocesados, etc., pois entra moito ya ultrafiltración, está entrando mel na Unión Europea, con marcado Unión Europea que realmente non é. Uh-huh.
Por tanto, farían falta máis controles, non? Na fronteira, non? Esos controles están fallando, polo que nos contan.
Sí, a ver, o mel somete a controles sistémicos na fronteira, non? Por parte dos servicios de sanidade exterior, con a frecuencia e co control, sí que é o 100% no caso da documentación, non? Pero o cumprimento da normativa en materia de ausencia de residuos, prohibición do uso de antimicrobianos, etc., que é o que se comproba nese 15% que se lle fai físicamente, non documental, físicamente, por razón de que no 70 e pico por cento estamos vendo como existe un fraude ou non existe un origen claro, ou detectamos produtos que na Unión Europea non son autorizados e que non lo están colando como mel da Unión Europea. Então, por lo tanto, o sistema de control está fallando. Eso lávanos tamén a cuestionar que realmente con esto do Mercosur seamos capaces como Unión Europea de controlarlo, porque non levamos anos sufrindo e anos demandando que se faga isto. E realmente non. Non aumentan porcentaxe de controles, non hai grandes sancións aos importadores que están facendo estas prácticas, entón, por lo tanto, iso que está provocando é que se está chegando aos lineales un mel que supostamente é da Unión Europea que compite con muitísima ventaxa respecto ao noso, encima con fraude manifesto ao consumidor e á sociedade xeral.
E o consumidor sabe realmente o que está mercando cando adquire mel a baixo prezo, por exemplo, nunha gran superficie comercial?
No, porque de feito é a mellor podo contar como broma, ¿no? Pero realmente é moi serio. E realmente incluso o modelo de etiquetado que existe e o que permite, digamos, aquí a legislación en relación a publicidade de venta é realmente, non vou dicir engañosa, pero é moi difícil para un consumidor identificar ou ter claridade do que vai comprar. Eu vou poñer un exemplo moi claro dunha concentración moi recientemente que fixamos coa cuestión do Mercosur, pero o Mercosur tamén son 45.000 toneladas de mel o que vai entrar aquí, e collimos un bote que poñía literalmente pola parte de diante mel envasado nos Pirineus, xa pon envasado, non pon producido, non, pero xa pode levar ao erro, dabas a volta por detrás, e desde hai uns anos e que conseguimos que no bote do mel teña que aparecer o orixen do país onde se produce, e non contiña mel do Estado español, contiña mel de dous países de fora, e o colmo dos colmos era que, si efectivamente era mel envasado nos Pirineus, pero concretamente na avenida dos Pirineus de San Sebastián de los Reyes. Entón, polo tanto, claro, cando chegamos ao supermercado con 40 ou con 20 ou con 10 facións de produto, con este tipo de tácticas, non é tal, é moi difícil que o consumidor sepa o que está producindo. Que nos leva a saber nunha gran cadea que nos compramos un mel que realmente é un mel de producción local, que non tuvo procesos químicos ultraprocesado, ultramisturas, etc.? Bueno, pues todo aquilo, por exemplo, que está amparado baixo a IGP Mel de Galicia.
Xa.
Vale, que ten os modelos de producción e unhas características, non, para ter ese marcado e ese sellado que nos garantiza unha trazabilidade de origen a tal. É que o productor, neste caso, recibe un precio xusto e tal. Esto tamén eu creo que temos que desmitificar que este mel que entra moi baixo na Unión Europea realmente o consumidor chega moi baixo, a un precio máis baixo co que pode chegar o noso. Non é verdade tampouco. Por qué? Porque tamén, ao final, no medio, hai dos procesos químicos, uns transportes, unhas cadenas intermediarias, que o que fan sí que é certo que o productor aló reciba un precio moi por debaixo dos seus costes tamén, como nos está pasándonos aquí, pero os costes ao consumidor realmente son os mesmos, porque hai moitas máis maus polo medio, non, para entendernos. En cambio, a través da IGP, a través da comercialización dos produtos desde aquí, a través de cooperativas como existen en Galicia ou pequenas e medianas distribuidoras, pois, aumentando o precio que nos percibimos e que somos capaces de colocar realmente o mel nos estantes dos supermercados, eso era unha lei da cadea realmente eficiente a un precio incluso inferior a este mel que vende fora.
Sí.
O problema é que temos unhas administracións, tanto no ámbito estatal como autonómico, que realmente non queren que exista unha mel da cadea, non queren que existan os controles vos deste produto que está entrando fora, entón estamos complicando moito pois, o futuro ya na súa existencia.
Entendo que as consecuencias que pode ter a entrada en vigor do acordo Unión Europea-Mercosur para o sector será bastante negativo, non?
Bueno, legalizar, en este caso, incluso a dar maior legalización a isto que levamos, que estábamos demandando das entradas de tonelada que entran no mel. Actualmente a Argentina veñen entrando unhas 5.500 toneladas ao ano, estímase non, digamos, no mercado europeo. O Mercosur contempla, de todo o Mercosur, 45.000 toneladas de mel, que é pues, o que está entrando ahora mesmo no Estado español de importado. Vai ser unha cantidad bestial de mel que entre aquí en relación á demanda realmente que existe. E iso vai entrar á costa de que nos pechemos. Porque aquí vamos a ir a unha cuestión de precio e de que as grandes intermediarias pues, non nos compren porque é moito máis barato e ten a legislación ao seu favor para importar de lá, e realmente isto que nos venden como que vai haber controles, nos vemos claramente que non hai. Xa con outros tratados que existen de libre comercio, sigue entrando mel, que nos blanquean como mel da UE, e que nos está fundindo o noso mercado aquí, e isto vai ser o mismo. Entón, polo tanto, claro, estamos falando de moita cantidad, pues, que unha vez é media caso que produce o Estado español, non o ano, vai supoñer un duro golpe. Ahora mismo está entrando mel de Argentina, que é un dos grandes productores mundiais, a 1,80 euros o quilo aquí. E ali están pechando os apicultores. Ali é difícil conseguir mel no mercado interno porque as grandes empresas levan todo para fora e están fundindo o precio que percibe o produtor. Entón, bueno, é unha situación complexa para aquí e para ali.
Para protestar por esa situación, teñen convocada esa movilización simultánea en Ourense e aquí en Lugo ás 11:30 diante da Xunta de Galicia, na Ronda da Muralla, para protestar por ese mel importado que arruinará as vidas dos apicultores aquí en Galicia. Pois, Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego e apicultor, grazas por estar con nós e nada, seguiremos atentos a todos os movimentos que den. Grazas.
Graciñas a vos.
Grazas.
Vale,